Ja vás teraz chcem trošku pozvať k takému výletu do vašej mladosti, do vášho detstva úplne. Máme tu aj nejaké deti, tak to pre nich nebude problém. Úplne do detstva, keď ste mali možno 10 rokov a keď ste boli v kostole alebo na bohoslužbe a ste sa nudili. To nie je dobre, keď sa deti nudia v kostole, to treba nejako riešiť. Ale a ja som sa zvykol nudiť a skúste si spomenúť, čo ste robili, keď ste sa nudili na bohoslužbe. Tak kľudne o tom premyšľajte, ja vám poviem, čo som robil ja. Dostal som prvé hodinky a meral som, aká pauza prejde od výzvy k modlitbám, než sa začne niekto prvý modliť. Na nič teraz nenarážam. To som mal dávno pripravené predtým, ako som tu prišiel. Takže buďte v pohode. Ale zaujímavejšie bolo stopovať, ako dlho sa ľudia modlia. A kto urobí rekord? Hej? A ako sa ten rekord bude proste posúvať? Tak som sledoval proste akože, že modlitby. A čím som bol starší, a dnes to je úplne akože také pre mňa už prirodzené, nestopujem tie pauzy, a nestopujem tú dĺžku modlitieb, ale načúvam, ako sa ľudia modlia. Teda nahlas. Lebo dá sa povedať, že v svojich modlitbách vyjadrujeme našu teológiu. To, ako sa modlíme, je vyjadrením toho, ako rozumieme sebe, svojmu životu, ako rozumieme Pánu Bohu, jeho vzťahu k nám. A nezáleží, aké slova použijeme, teda ako premudrelo, alebo veľmi prosto, alebo jednoducho, či sa to modlí mladý človek, alebo starý človek. Keď ho počúvate, tak zistíte, ako on vníma seba vo vzťahu k Pánu Bohu. Či to je modlitba pri jedle, hej, alebo či to je modlitba za niekoho, hej, ako začína, ako končí, na čo to proste fokusuje, na čo to centruje. Veľmi zaujímavé sú tie modlitby po kázni, ktoré opravujú kazateľa. Že niekedy počujete druhú kázeň, v podstate takú skrátku, že ako to malo by byť, hej. To je katastrofa v cirkvi vtedy, hej. Treba vtedy niečo robiť buď s tou kázňou, alebo s tým kazateľom, alebo s tým modlitebníkom, hej. Lebo to je nielenže metúce, ale tam časne nefunguje. Aj to sa proste deje. Ale aj to odráža to teologické myslenie toho modlitebníka, že si vôbec dovolí takýmto spôsobom, hej, do toho proste akože vstupovať. Existujú proste iné spôsoby. Teraz si predstavte, že učeníci pána Ježiša počujú, ako vyučuje o modlitbe a hovorí im, a sme u Matúša v 6. kapitole, aby ste tým príbehom celým už prechádzali a dnes sa k tomu ešte vrátime, že vy nebuďte ako títo a nebuďte ako títo. Hej, a hovorí, sa nemodlite ako ľudia, ktorí sa postavia na križovatku, na roh, to je križovatka, kde ich vidieť z každej strany a tam teraz s rukami nad hlavou, s hlavou zdvihnutou sa modlia, aby všetci počuli, videli, akí sú oni zbožní. Hovorí, Ježiš hovorí niečo úplne kontraintuitívne. Zales do svojej komory, do svojej dielničky, hej, alebo ku svojej kuchynskej linke, hej. A tam hovor so svojím otcom. No ale učeníkov to nenechalo pokojných. Dobre, tak tam zaleziem a čo tam mám robiť? Tak prišla otázka, no tak ako sa máme modliť? Keď takto sa nemáme modliť a že ani veľa toho nemáme hovoriť, tak nauč nás modliť sa. Lebo ho videli Ježiša Krista, svojho učiteľa, svojho rabi, ho videli, že sa občas vytrátil skoro ráno, kde si išli za ním a pozreli, on sa tam modlí. Hej. Tak nás nauč modliť sa. A z toho vychádza tá modlitba pánova, ktorá má takú skrátku nepeknú, že oče náš. Že oče náš, hej. Tá modlitba je otče náš, hej. Ktorú však sa modlia všetci kresťania a ktorá niekedy veľmi dobre slúži ako také pojitko, ktoré presvedčí okolie, že aha, aj títo čudní ľudia, čo sa volajú cirkev bratská, oni sú tiež predsa nejakí kresťania. Hej, necelkom také asi možno akože košerní kresťania, ale keď sa oni modlia na pohreb alebo na svadbe otče náš, tak asi nie sú celkom mimo. modlitbu Otče náš poznáme tak dobre, že nám hrozí, že jej nerozumieme. Že ju nevieme počúvať. Že ju proste povieme za niekoľko sekúnd, veď si to stopnite, decka alebo aj dospeláci, že koľko sekúnd trvá modlitba Otče náš. Ale je dobre mať čas a prejsť ju pomaly a doslova. Veľmi dobrou skúsenosťou mojou je, keď som na to narazil, že si ju napíšem, tak ako si o chvíľku prejdeme. Mám ju pred očami, nielen v mysli, mentálne, mám ju pred očami a pri každom tom jej odseku sa zastavím a modlím sa k tomu obsahu týchto slov. Lebo to sú ako keby nadpisy, ktoré nesú hlboký obsah. Ježiš nepovedal, že modliť sa len takto a len týmito slovami, ale hovorí, že toto je vzor, toto je kostra, toto je schéma, ktorá by mala vaše modlitby sprevádzať. A tá schéma obsahuje jednak radenie a jednak obsah. Lebo Ježiš je skvelý učiteľ. On je učiteľ učiteľov. Tak vás chcem pozvať k tomu, aby sme spolu premyšľali, čo tie slova znamenajú, ako sú radené, aby ste sa učili modliť sami v tej svojej komórke, pri svojej kuchynskej linke, v svojej dielni, niekedy možno v aute, ale nie keď šoferujete, hej, ale keď na niekoho čakáte, pomalu modlitbu pánovu, ktorú voláme Otče náš. Tak niekoho poprosím, kto má hodinky, nech stopne, koľko bude trvať jej prečítanie. Sme Matúša 6. kapitole, budeme čítať 9, verš 13. Tak niekoho poprosím, kľudne to stopnite a potom koľko o tom budem hovoriť. Ježiš hovorí, vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš Otec. A niekde máme ešte dodatok, ktorý nie je vo všetkých prekladoch, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Koľko sekúnd? Pol minútka. Pri pomalom čítaní. Prosím. Nie. Mirko nám teraz poslúžil týmto stopovaním. Hej. Prvá časť. Otče náš, ktorý si v nebesiach. To nie je prosba. To je úvodné oslovenie. Je to chvála a uctievanie. Je to sústredenie na to, s kým, kto sa ide teraz rozprávať. Kto ku komu ide hovoriť. Pripodobníme si to, že je to naladenie gitary na to, aby sa mohla na nej proste hrať. Uvedenie do správnej tóniny. Aké to má časti? Že Boh je Otec. Keď tú modlitbu začíname, tak toto prvé prebehneme veľmi rýchlo. Pri tých vinníkoch sa tam trošku zhačíme. Hej, že pri chlebe každodennom, tam sme sa vedeme rozšíriť. Hej. Ale Otče náš, tak toto začína. V starej zmluve oslovenie Boha ako Otca je veľmi, veľmi zriedkavé. Takmer sa nevyskytuje. Zbožný Žid, aj ten najzbožnejší, si nedovolil povedať Bohu, že Otec v žiadnom prípade. Objavuje sa to v prorockých alebo žalmistických textoch, ale vždy len, že Boh je otcom svojho ľudu, on je otec národa, alebo pri najlepšom je otcom mesiášského kráľa, ktorého očakávame. Ale nie, že on je môj otec. A Ježiš to hovorí niečo úplne prevratné. Ty, jednotlivec, ty, Peter, ty, Ján, ty, Štefan, môžeš osloviť Boha stvoriteľa, svätého Boha, toho, ktorý zachránil svoj ľud z Egypta, ktorý nám zasľúbil kráľovského mesiáša, že to je tvoj otec. Ten, Otec, ktorý je vzorom dokonalosti, ktorý odpúšťa hriechy, ktorý vypočúva prosby, ktorý sa stará o svoje deti. A Ježiš tu nehovorí, že Boh otec je vylepšený pozemský otec, alebo ten najdokonalejší pozemský otec, on to otáča a hovorí, to je vzor otca. Lebo dnes niekomu sa modliť, že Boh je otec, je veľmi ťažké preto, lebo buď otca nepozná, ho otec zaprel. Alebo ho otec zneužíval, alebo otec bol darebák. Ale Boh nie je vylepšený pozemský otec. Boh je otec, od ktorého si má vzor brať každý pozemský proste otec. A máme dnes deň otcov. Takto prozreteľne zapadlo. No, ale poďme trošku hlbšie. Na základe čoho ja môžem povedať Stvoriteľovi, Svätému Bohu, že je otec? Čo mi dovoluje toto vysloviť? Ak hovorím, že on je otec, to znamená, že ja som syn alebo dcera. Ako sa toto stalo? Ako k tomu došlo, že ja môžem byť jeho syn ako dcera? Alebo dcera? No, lebo on sa tak rozhodol. Lebo to je jeho dielo, to je jeho milosť, to je jeho otcovská aktivita. Dieťa sa nikdy nemôže dostať do rodiny samé. Buď sa do rodiny narodí, alebo je adoptované. Kľudne reagujte. Je to vždy vec tých rodičov. Otca proste alebo matky. To presne platí aj o nás. Mňa si do svojej rodiny znovu zrodil a zároveň adoptoval. Tam sú tie dve akcie spojené. To je nádherný proste obraz. Aj znovu zrodil, to slovo je použité v Božom slove, ale aj adopcia, že osvojenie, si ma Boh, nebeský stvoriteľ, adoptoval. A ako? A na základe čoho? Že náš starší brat, a to je kto? To je Ježiš. Boží syn. Ten autentický Boží syn. Jedno s Bohom. Náš starší brat prišiel pre nás, pre tých stratených synov a dcery, ktorí sme v raji Boha opustili a potom nás on z raja vyhnal, aby nás k Bohu späť doviedol. A povedal Bohu Otcovi, tu máš svojho strateného syna, tu máš svoju stratenú dceru a všetky dlhy, čo ti narobil, morálne, duchovné, ja za ňo vyrovnám. Ježiš hovorí zo sudcu, ktorý ti hrozí hnevom, je otec, ktorý ťa prijíma. Koľko môžeš rozjímať o svojom synovstve a otcovstve pri tej pomalej modlitbe, pri tých prvých dvoch slovách? Vlastne pri prvom slove. Otče. Ešte len prvé slovo sme povedali. Otče. A ťa to vedie k Ježišovi Kristovi, jeho diele, jeho dielu, jeho láske, jeho obeti, ťa vedie k Duchu Svätému, ktorý ti na Krista ukazuje, ktorý ti Krista sprítomňuje a Božiu lásku tiež sprítomňuje. Druhé slovo je náš. Veľmi dôležité v spoločnosti, ktorá je individualistická. To nie je súkromný otec, to nie je privlastnený otec, to nie je len môj, nie len o mňa sa stará. Predstav si, že on sa stará aj o toho tu vedľa, aj o tú sestru vedľa, aj o toho čudného kresťana vedľa, aj však dokonca on miluje aj toho človeka, ktorému neviem prísť na chuť. Náš. To nám hovorí, že do Božej rodiny sme mnohí adoptovaní a rôzne adoptovaní a že Božia rodina je veľká. A že máme vzťah na základe toho, že on je náš otec, tak máme vzťahy navzájom a máme sa o tie vzťahy proste starať. A keď vyslovíme to slovo náš, tak teraz si tam predstav, že do akého spoločenstva patríš. Kto ďalší sa s tebou tú modlitbu môže modliť a chce proste modliť. Ako ďaleko to proste siaha. A predstav si svoj zbor. Predstav si tých bratov a sestier svojho zboru a kľudne si tam dopíš pod to náš a máš viac ako 30 mien. A jemu si otec. A jej si otec. Vďaka za to, že som v tejto rodine. Toto je recept proti nášmu duchovnému individualizmu a sebectvu. To je recept, aby sme mysleli, že len ku nám je proste Boh dobrý. Hej. To je recept pre otcov, ktorí majú alebo pre rodičov, lepšie povedané, ktorí majú komplikované deti. Lebo ak vidíš, že tvoje deti sa ti vymykajú z rúk a idú nedobrými cestami, tak len si predstav, že ty si tiež Božie dieťa, ktoré takto často chodí takými čudnými cestami a stále ti je Boh otcom. Nevzdá sa ťa. A keď hovoríš to Otče náš, myslí na celú cirkev, Kristovu vo svete a myslí na ľudí, ktorí ešte nie sú v tej rodine, aby aj i si proste Božia milosť našla. Ideme ďalej. Ten Otec je v nebesiach. Taká floskula v nebesiach. Čo to vyjadruje? Je to druhý prvok opisujúci našu situáciu. Ten prvý bol to synovstvo, že máme otca. A ten druhý prvok opisuje, že naša zem, náš svet, naša história, naša situácia nie je celá realita. Naše fyzické oči vidia len fyzickú realitu, tak sme stvorení, ale že okrem nej existuje ešte väčšia realita. Niečo podobné tomu, ako hovoria dnes fyzici a kozmológovia, že existuje tmavá, temná alebo černá hmota, ktorá je oveľa, oveľa viacej ako tej, z ktorej je viditeľný vesmír proste, ako je skonštruovaný. Tak isto s tou duchovnou realitou. To, čo my tu zažívame a vidíme, je len časť, lebo máme fyzické oči, ktoré ešte nie sú schopné vidieť duchovnú realitu. Nevieme všetko, nepoznáme všetko, nezažijeme všetko, neobsiahneme všetko. A to v nebesiach hovorí, že je to realita, ktorú obýva Boh. Nie je to špecifické miesto, že má to nejakú proste adresu, ale to obrazne predstavuje Boží príbytok, Boží trón, Božiu vládu, Božiu moc, zvrchovanosť, slávu, nadheru. Jednoducho povedané, Boh je odlišný od stvorenia. My sme na zemi a On je v nebesiach. My sme stvorenie, On je stvoriteľ. A tu opäť sa môžeme rozmýšľať, rozmodliť o tom, čo to je Boží charakter, aké sú jeho slova, sľuby, proste jeho činy. Ty, Bože, si v nebesiach. Čistý, svätý, večný, spravodlivý, láskavý, všemohúci, zvrchovaný. A tak sa modlíme tú modlitbu Pánovu ďalej postupne. A nie je to už len ten verklík, ale to je potešenie z Boha, to je radosť z Boha, to je vďačnosť Pánu Bohu, to je očakávanie na Neho. Jak dobre, že ty si v nebesiach a nie v Grasokvičovom paláci. Že? A keby ktokoľvek bol v tom Grasokvičovom paláci, vďaka, že ty si v nebesiach a že máš v rukách aj tých, ktorí v tých palácoch, hradoch, parlamentoch proste sedia. Posväť sa meno tvoje. Všimnite si, stále žiadna prosba, ktorá sa týka mňa osobne, bezprostredne. Stále je to koncentrácia na Boha Otca. A je to prvá prosba a opäť nie k nám, ale k nemu. A trochu to naráža na našu takú dnešnú logiku, aj teologickú, že čo to znamená, aby meno bolo sväté. Biblický pojem meno znamená nositeľa toho mena a znamená jeho charakter a jeho činy. Vlastne, ako by sme si to preložili, to znamená, že nech sú tvoje činy a tvoje charaktere považované za jedinečné, za špeciálne, sväté, oddelené. Nech je Božie meno posvedcované, nám v tejto modlitbe Ježiš hovorí, že Boh je jedinečný, jeho činy sú jedinečné, jeho charakter je dokonalý a s nikým sa nedá proste porovnávať. A znova, ak toto je náš stvoriteľ, toto je náš otec, toto je náš záchranca, tak aké je to očarujúce, ako nás to má proste uniesť, že kto je náš otec. Ale zároveň to znamená, že ak toto je náš otec, no tak my ako jeho deti ho nemáme zneúcťovať. Nemáme na tú Božiu rodinu prinášať hanbu, proste, alebo nemáme spôsobovať to, čo Biblia nazýva veľmi tak radikálne, aby sa pre vás nerúhali Božiemu menu. Takže keď vidia vás ako tie deti tej Božej rodiny, ktoré ste divoké deti, ktoré ste mafiánske deti, ktoré ste akože neusporiadané životy žijete, tak hovorím, čo to má za rodičov? Nemáme žiť tak, ako keby Boha nebolo. A ako teda budeme ctiť? Ako my v svojom živote budeme posvetcovať meno Božie? Tak, že my, tí mladší bratia, sa budeme viac a viac podobať tomu staršiemu bratovi, Ježišovi Kristovi. A tak, že túžime potom, aby čoraz viac ľudí sa mu podobalo. A to je modlitba Duchu Svätý. Ty, ktorý s tou stálou prítomnosťou Kristova Božou pri nás, pomáhaj mi viac a viac sa podobať Kristovi. Teraz, keď mám pred sebou výzvu rodičovstva, keď mám pred sebou výzvu straty, choroby, bolesti, neistoty. Príď kráľovstvo tvoje, a tu chcem upozorniť znova, tam sa trikrát opakuje tvoje, tvoje, tvoje. Meno tvoje, kráľovstvo tvoje a potom voľa tvoja. Sme už v polovici modlitby skoro a stále sa to vzťahuje k nášmu Bohu Otcovi. To je druhá prosba a kráľovstvo predpokladá kráľa. Kráľ je ten, ktorý vládne, ktorý má autoritu, ale zároveň ktorému patrí poslušnosť a oddanosť, lojalita. A táto prosba, príď kráľovstvo tvoje, má časový rozmer a má osobný rozmer. Ten časový vyjadruje, že Božie kráľovstvo ešte nie je v plnosti. Je v našich srdciach, sa čiastočne prejavuje v našich cirkevných spoločenstvách, kde ho uctievame, jeho vyznávame, jeho poslucháme, ale vidíme, že za oknami na ulici ešte jeho kráľovstvo úplne akože nie je. A je to volanie kráľu. Príď v určený čas, ktorý si určil vo večnosti a my čakáme, že prídeš a my, hoci teraz máme veľké problémy, alebo hoci teraz sa nám zdá, že už lepšie ani byť nemôže, aj tak sa tešíme na to lepšie, čo je pred nami, lebo príde tvoje kráľovstvo. A my, či máme lepšie alebo horšie postavenie, či sme lepšie alebo horšie zabezpečení, či sme viac alebo menej do našich domov, bytov, modlitevní investovali, to sa nedá porovnať s tým, keď príde tvoje kráľovstvo. Daj nám slobodu od toho, do čoho my sme investovali, alebo čo nám chýba, lebo tvoje kráľovstvo je proste viacej. To je ten časový rozmer. A ten osobný, naozaj chcem, aby Ježiš prišiel o minútu? Alebo ešte veľa vecí musím stihnúť? Ešte by som chcel tú dovolenku v Hurgáde, predsa, veď toľko ľudí hovorí, ako tam je fajne sa potápať, hej, a tie korály proste sledovať. Alebo ešte by som chcel vidieť svoje deti promovať. Alebo svoje vnúčata by som ešte rád zažil. Tak Bože, tvoje kráľovstvo nech trošku počká, lebo ešte moje kráľovstvo tu celkom ako nemá tie parametre, ktoré by proste malo mať. Príď kráľovstvo tvoje je na osobnej rovine vyjadrením toho, že náš život nie je všetkým, čo chceme a čo máme. Vyjadrením toho, že sa tešíme na čas a miesto, keď sa vráti náš nebeský kráľ v plnej sláve, a kde už nebude ani nespravodlivosť, ani utrpenie, ani choroba, ani chudoba a ani smrť. A tak ti, Pane, podriaďujem všetko v mojom živote. Lebo tvoje kráľovstvo je to, čo očakávame. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. A tretia prosba. A prichádza až teraz. Lebo ak dnes sme hlboko presvedčení, že to ide o Božie kráľovstvo a že Boh je náš Otec, a to je dobrý otec a zvrchovaný, tak sa nevieme modliť slobodne, že buď voľa tvoja. Ak ja otcovi môjmu by som nedôveroval, tak nemôžem slobodne hovoriť, že no, nech sa deje to, čo chceš ty. Hej, naopak, nech sa to vôbec nedieje, lebo ty ma ohrozuješ, ty si nebezpečný pre mňa, ty mi život poškodíš, alebo ty mi nedopraješ. Ak dnes sme presvedčení, že on je dobrý otec a že jeho kráľovstvo je to najlepšie, čo proste môže prísť, čo môžeme očakávať, tak nebudem mať pokoj, keď nás postihnú veci, ktoré nás život podkopávajú. A budeme Bohu vyčítať, že nám niečo dlhuje. A to je veľmi častý problém nielen ľudí, ktorí Boha nemajú za otca, ale častý problém kresťanov. Lebo oni Bohu napíšu zoznam ich vôle, a prosia, Bože, teraz tento náš plný šek, prosím, podpíš a splať. No jak to, že si ho nesplatil? Veď ja som ti toľko dal a toľko ti ešte chcem dať. A ono to je naopak. Ty daj Bohu prázdny list a ten podpíš. A povedz, Bože, naplň ho svojou vôľou. A to nemyslím teraz len obrazne, ale dá sa to robiť vyslovene symbolicky. Ja som to zažil na jednej pastorálke, keď nás vyzval jeden misionár, práve nás kazateľ toto učil, že ako fungujeme. Či máme my svoj vyplnený list našej vôle a Bože, podpíš ho a to bude super potom, alebo a zobral bielý papier, ako je to whiteboardy, a povedal, no poďte sa podpísať pod bielý papier a povedz Bohu, ty ho zaplň. Môže ho to veľmi zmenilo. Ale môžem sa slobodnejšie modliť, tvoja vôľa nech sa stane, lebo ona sa nakoniec vždy stane. Len ide o to, že čím ju prijímame. Božia zvrchovanosť bude vždy silnejšia a väčšia ako moja vôľa, ale ako ja s tým budem spojený. Či to príjmem, alebo poviem si, Bože, si mi pokazal život. Alebo naopak, Bože, ty vieš o mojom živote všetko. Náš starší brat sa presne toto modlil, keď bol v kozmicky najťažšej situácii v Getsemane. Otec, ja by som prijal inú cestu pre môj život. Nemáš plán B, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ježiš sa podriadil v Getsemane vôli svojho otca a nás to zachránilo. Opak by bol pre nás katastrofou. Takže to bolo jeho kráľovstvo, jeho meno, jeho vôľa. A teraz pri tomto nastavení prichádza prvá prosba, ktorá sa týka nás. Tam sú tri prosby. Prvá je materiálna, druhá je morálna a tretia je duchovná. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Tá prosba hovorí, Bože, daj nám to, čo potrebujeme, nie to, čo chceme. Velikánsky rozdiel. Či sa modlíme za to, čo potrebujeme, alebo za to, čo chceme. My často nevieme, čo potrebujeme. Boh to vie. A táto prosba hovorí o základných potrebách pre život a nehovorí o bohatstve. Krásne to vyjadruje žalmista v starej zmluve, keď hovorí, nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo. Hej. Lebo jedno i druhé ma zničí. Daj mi to, čo potrebujem. Zároveň táto prosba by mala byť rozšírená, aby každý dostal ten každodenný chlieb, každý, tak potrebujeme žiť v spoločnosti, ktorá je spravodlivá a kde funguje proste aj jej ekonomika. Že Bože, daj každodenný chlieb nielen mne, ale nám. A to nám, to je proste široké. To je tá materiálna časť tej modlitby. Potom tá morálna, a to je najťažšia. Odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim viníkom. Pojem vina, dá sa to nazvať, že ak je pojem dlhu, jednoducho, previnenia. Keby nám Pán Boh tak odpúšťal, ako my odpúšťame, tak by sme duchovne skrachovali. Táto prosba nás nabáda, aby sme každý deň my hľadali odpustenie. Aby sme pomenovali svoj hriech. A tu je tiež dobre sa zastaviť a povedať, odpúšťam naše viny. No a urob teraz takú prehliadku svojho života od tých prvých častí modlitby, kde sme voči Bohu niečo proste dlžní. Od toho Otče náš až po tú časť, ktorú sme pred chvíľkou si spomínali, že buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Kedy som svoju vôľu presadzoval? Kedy som sa bál, že Božia vôľa bude v mojom živote dominovať? Zároveň nám to bráni sa pyšne povyšovať na druhých ľudí. My vidíme ich chyby, ale tu by sme mali vidieť proste svoje. My vidíme ich previnenia, tu by sme mali vidieť aj svoje previnenia. A ak sme my neprijali plné odpustenie od Pána Boha a slobodu v tom odpustení, tak nebudeme mať silu my odpúšťať druhým ľuďom. Ak máme pocit, že nám Pán Boh niečo dlhuje, tak to budeme prenašať na iných ľudí. Aj oni nám niečo proste dlhujú. Otázka odpúšťania je veľmi zložitá otázka. ale predpokladá, naozaj, a to je dobre povedať, aj keď vyzývame k odpusteniu, že ak máš odpustiť, tak ti bolo ublížené. Odpustiť neznamená, že sa nič nestalo. Nie, veľa sa stalo. Bol si zranený, bol si poškodený, tvoj život bol zlomený, bol si možno zničený alebo zničená. Stalo sa. Ale to neznamená pomstu. To neznamená, že má ísť trest z našej strany. A opäť preto, lebo každý hriech, každé previnenie, každé zlyhanie už bolo potrestané na Kristovi. A ak je Boh spravodlivý a my sme spravodlivé deti, nemôžeme my žiadať druhý trest. To dokonca ani rozumné svetské poriadky nedovolujú, aby bol jedna vina dvakrát potrestaná. Tak ak už bola aj vina môjho brata, mojej sestry, čo sa voči mne previnili, potrestané na Kristovi, ja nemôžem žiadať jeho trest. Ja mám mať postoj odpustenia a modliť sa o to, aby dal Boh milosť, aby sa naše cesty opäť spojili, aby sme sa zmierili. Ale to len vtedy, keď on príde prosiť odpustenie. Ak nepríde, tak musím mať ja postoj odpustenia. Krátky k tomu postoju odpustenia, veľmi dobrý test je ten, keď máš svoje mysli človeka, čo ti ublížil, a prídeš k tomuto bodu, modlitbe, odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, či sa dokážeš modliť za to, aby ho Boh požehnal. Že vyslovíš jeho meno, otec, prosím ťa, aby sa tomu Karolovi dobre darilo. Aby to, ako sa mu bude dobre dariť, ho zastavilo a mu ukázalo, že si dobrotivejší, ako si zaslúži, si to nezaslúži, a že to začne meniť jeho život. Lebo inštinktívne a intuitívne v našej mysli a často v modlitbe je, Bože, tak ho zlom, aby ho to zastavilo. Hej. Tak ho vydus, aby sa konečne spamätal. To nie je postoj odpustenia. To je postoj, Bože, potrestaj ho za mňa. Potom prichádza zvláštna prosba, ideme ku koncu, neuveď nás do pokušenia. Toto je veľmi metúce pre mnohých, že čo toto znamená, ako sa máme modliť Bohu, že nás neuveď do pokušenia, veď predsa Boh nie je ten, čo nás pokúša. To je dôležitý detail, ktorý Ježiš zdôraznil. Nemodli sa za to, aby sa nám vyhlo pokušenie, ale aby sme nepadli do pokušenia. Pokušenie prichádza z nášho nevykúpeného tela, z našej prirodzenosti. Naša myseľ je porušená. Pokušenie prichádza od sveta, ktorý nás obklopuje, kde vládne tma morálna. A pokušenie prichádza od diabla priamo, proste, rôznymi proste spôsobmi. A pokušenie ako test viery a poslušnosti nie je vyhnutné. Zažil to aj náš starší brat, Ježiš Kristus, na púšti pred začiatkom svojej služby. Zažil to ako ten druhý Adam, ale nezlyhal ako ten prvý Adam pri pokušení. Čiže pokušenie príde, ale toto je modlitba, aby nás Boh chránil pred tým, že nám hriech zachutí. Že poviem si, vieš čo, ale toto teraz nevadí. Bože, teraz, vieš čo, teraz sa nepozeraj, alebo aspoň jedno oko prižmúr. To je modlitba, aby zlo nás neovládlo, aby nás nevstúpilo. Aby zlo, ktoré nás chce zviesť, nás nezviedlo. Prichádza prosba, posledná, zbav nás zlého. A to súvisí s tou predchádzajúcou prosbou, ale tu je to veľmi osobné. To je naozaj autentická prosba Ježiša Krista, ktorú sa môžeme modliť aj my. Bože, chráň nás a zbavuj nás všetkých nástrojov, ktoré používa zlý, s veľkým Z, diabol vo svete, hej, ktorým nás chce proste ničiť. Či je to v sociálnych štruktúrach, ekonomických štruktúrach, politických štruktúrach alebo náboženských štruktúrach. Bože, prosíme ťa, vysloboď nás od všetkých druhov zla, ktoré by chceli ničiť tvoj ľud, tvoju cirkev aj nás. A prichádza záver, a to je nádherná doxológia, ktorá nie je vo všetkých prekladoch, ale ja ju mám veľmi proste rád, lebo dáva tú obálku celej tejto modlitbe. A opäť je to vyznanie, ktoré sa koncentruje na Boha a znie takto, že tvoje kráľovstvo, tvoja moc i tvoja sláva. Čo z toho vyplýva pre našu modlitbu? Tvoje kráľovstvo znamená, že máme kráľa, a teda je o nás postarané. Uvedom si to v tej modlitbe, že máš kráľa, to znamená, že je o teba postarané. Nie si duchovný bezdomovec, nie si vyhnanec, keby si aj utekal pred všetkými putinami sveta, tak predsa máš jedného kráľa, ktorý sa o teba postará. A jeho kráľovstvo príde. To je i moc, to nás vedie k tomu, že no dobre, tak toho kráľa chceme poslúchať. Lebo má moc a vládu. Čiže je o nás postarané, chcem ťa poslúchať a to je i sláva, len teba budem uctievať. Dobrý Bože, taká za to, ktorú nevieme ani naplniť obsahom, že si náš Otec. Až keď ťa uvidíme tvárou v tvár, v premenenom tele, oslobodený od hriechu, budeme vedieť doceniť to, že ty, večný, svätý, mocný, si dokonal svoje dielo stvorenia a vykúpenia tak, aby si nás privedol k sebe. Ďakujeme, že nás k tomu učí práve tvoj syn. Ten dokonalý obraz tvoj, ten, ktorý stelesňuje teba a zároveň stelesňuje to, kým my sme mali byť, akým máme byť a kým nakoniec budeme. Ďakujeme za tvojho ducha, ktorý nás do týchto pravd uvádza a nás uschopňuje žiť ako tvoje deti. Táto milosť, táto tvoja láska k nám, nech nás hojne prebýva. Amen.